Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro decunua, versoi dudec quin gis tridec. En tiu tempo Jesuo ec parolis cae diris: Mi vin gloras, ho Patro, Signor de la cielo cae de la tero, che tion vi cascis for de saggiuloi cae prudentuloi, cae malcascis al infanoi. Yes, Patro, char tiel estis bone antau vi. Jesuo vocas al si tiuin ciui estas lazai cae prematai, cae la jugo ciun li donas estas dolcia cae malpesa. Lia jugo tamen ne estas malpesa, char li estas malpli postulema, sed char estas li tiu ciu igas gin malpesa per sia solidarezzo cae concreta partopreno. Li estas la unua e la malriciuloi, e la simpluloi cae milduloi. Li, kiel la unua, sciargias sin per la cruzo. Li a proximezzo igas el tenebla, cae malpesa, la cruzo in de tiu kiu sekvas lin. La legio de la regno de Dio estas la legio de la plei eta. Dio electas la humiluloin, la simpluloin, la necleruloin. Oni tamen ne devas confusi la sociologian malricezzon cun la situazio prescribita de Jesuo in la Evangelio, quasau esti malricia cae premata signifus automate esti filo de la regno. Certe Jesuo diris che ricezzo, saggezzo, grandezzo, l'aula sur terra pritaxo, estas gravai baroi por la regno de Dio. E nella senso che ili donas tro mem fidon, mem sufficion, chiun Jesuo ciam condamnis en la granduloi de sia epoco, cae ciui estis iela baso de ilia rifuso de la regno. Certe Jesuo volis redeclari che la malriciuloi, la lastai, estas en la idealai condicioi por accepti lian messagion de liberigio, sed ancau ili besonas, por travivi gin, passi tra la processo della Pasca liberigo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, la dua parto della junia lettercesto, cae quelcae movadai informoi, estos la temoi de nia civespera el sendo. Ni rememorigas che la letteroi ricevitai en junio estis 32 el nau landoi. Germanio, cun decoc letteroi, de nove estis iela unua vizzo. Dua loce estis Ceca Respublico, 6 letteroi. Trialoche Pollando du letteroi. Sequis ciui aliai alscribintai landoi, Belgio, Bulgario, Francio, Italio, Coreio cae Norvegio, po unu lettero. La ret postai messagioi estis 17. En tute, dum junio, atingis nin 49 messagioi. Ni finis la unuan parton de citiu lettercesto per la rapporto de signoro Miloslav Svacek, visite al Germanio ocase della livero al pastro Bernhard Eichhorn della Federazia Merit Cruzzo. Frato Milos rapportis al ni pri alia grava evento, della triagis la naua de junio, li partoprenis en la Ecumena Seminario, occasinta in Karlovo, Bulgario, organizita de tutmonda ortodoxa ligo esperantista. Mi tre bonvenigas, substregis frato Milos, ecumena in rilato in cun la ortodoxa ige fratoi. Coran dankon al Anton Kronshage pro la constante preziza i rapportoi pri ausculto. Cion bonan, cae multe da danko al vi, carega Anton. Pri ciui elsendoi, ancau dum junio, rapportis al ni mia tre fidela cae cara auscultanto professoro doctoro Rokuro Makabe. Liai commentoi estas trafai. Exemple pri malsato en la mondo, li accentis che temas pri malgiusta disdono della nutragioi. E la meditoi della papo pri Sancta Gregoro la Granda, professoro Makabe commentis. Estas mirinde ciel multe oni povas lerni e la malnova tempo. Fronte al rapporto pri perdo de cultivebla tero en la mondo, lia commento estis ecce crio. Cio estas nia estontezzo? Pri uno e la temoi tractitai dum nia jauda el sendo, li informis che, quancam la culto de reliquoi estas propra al catolicoi, en la buddhismo oni adoras la ostaron de Budao, ciu pesas en la tuta mondo 8 tunoin. Professor Makabe crome post ausculto della informo pri rapida cresco della nombro da mem mortigoi en Japanio demandis: Cio estas la causo? La depescio il chioni cerpis la informon clare listigis tiuin motivoin, sed pro tempo manco ni ne presentis ilin, cae ni faras tion nun. Inter la cefai motivoi de mem mortigoi en Japanio, estas laula japana polizzo, shuldoi, problemoi en la familio, au problemoi de san stato, cae deprimigio. Francisco Loren, el Montrealo, Quebecio, Canado, levis prilingvan demandon. Por la venonta tuta America Congresso de Esperanto, ocasonta en Montrealo, Iulie, mi traducas turisma in documento in pri urbo Quebeco, visitota de gruppo da congressanoi. Mi ofte rencontas religia in terminoin. Ien do mia demando. Ciu en Esperanto oni nomas viran anon de religia comunumo, exemple franciscano, jesuito, cae tiel plu, patro, au pastro, ni respondas che membro de religia ordeno estas patro, se li ancau estas sacerdoto, la duc valitoi ne nepre cun existas, Sancta Francisco el Assiso estis patro, sed ne pastro, do li ne meso celebris, li estas ciu patro, ciu pastro. Cutime ce ordenanoi oni diras patro, ancau se temas samtempe pri pastro. Exemple, el niai antauei redactoroi, pastro Cadei estas seculara, diocesa pastro. Contrau exemple, patro Giacinto Jacobitti, dominicano, estis cutime nomata patro, quancam li estis ancau pastro. Ancora upri lingvai vortoi, en la antaulasta de terchesto ni menziis la devenon della nomoi della tagoi. Signoro Iege Patera, el cies letero fontis latemo, rescribis por Aldoni. En la ceca lingvo la nomoi della tagoi devenas el viz ordai numeroi. Mardo estas la dua tago, mercredo la mesa, jaudo la quara, vendredo la quina. Dimancio estas ne labor tago, cai lundo la post ne labor tago. Dankon, cara frato Iege, pro la informo. Cetere estas curiose che ancau en la portugala lingvo, quiu appartenas al tute alia lingvo gruppo ol la ceca, oni usas numeralan sistemon. Ni finas per movadai informoi, ocasos morgau en la cattolica pregeio Su Seong en Taegu, Coreio, la funebra rito por professoro doctoro Lee Chong-yong, exa presidente de UEA, quiu forpasis post el cerpa malsano antau hierau vendrede. Li, quiu estis catolico, nascigis la 13 de februaro 1932. Lia plena sin dedicio all'esperanto, lia sincerezzo cae persona charmo, ni legas en gazetara comunico de UEA, faris lin amata de ciui. Ni condolenzas alla familianoi cae all'esperanto movado, invitante levi pregioin por la anim riposo de professoro doctoro Lee Chong-yong. Post quelcai tagoi la 12 de julio, unu semainon antau la Universala Congresso en Rotterdamo, Herzberg, la esperanto urbo, festos sian duan nascig tagon en vere internazia rondo. Detalan programon della culturturisma semaino oni trovas en la heim pagio esperanto-urbo.de, do e. Nimenziis la venontan universalan congresson en Rotterdamo, cristanai esperantistoi de Ikue cae Keli comune considos mardon la 24 de julio. La tradizia ecumena di servo casos en la remonstranta pregeio de Rotterdamo dimancion la 12 de julio. Gvidos la diservon pastro Knauer cae pastoro Berveling. La venonta meso in esperanto in Bruselo ocasos dimancion 12 de octobro, iela decoca horo, in la Foyer Catholique Européen, Rue du Cornet, Ornstraat, pastro Peter Knauer presidos la celebradon. Caregai gefrato, in ia programo estas finita, gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.